Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký podvečer, vážení posluchači. Já jsem chtěl říct si večer, ale ono ještě svítí sluníčko samozřejmě na plný pecky, jak se říká, neboť máme prakticky nejdelší dny letošního roku a já mám dnes takový významný den, takové narozeninky, takže Míro, vidíš to, můžeš mi klidně i popřát, když na
ty
to
máš přijde.
Dneska, no, ano, dneska.
Přeju všechno nejlepší.
Ale to je, co jsem nechtěl si nějak vynutit, jenom, že mám dnes takový významný den. Tak, to je všechno, co jsem tomu chtěl říci. Dnes máme pořad, který se jmenuje, ono to jsou takový dvě témata, ale já jsem to dal název jenom jeden, protože ten druhej se mi tam už nevešel, nebo respektive ten první. Vše je výsledkem tvůrčí energie Teoverza, a to tam nemáte jako název. A druhej, který se mi moc líbil, ten název, harmonie zdánlivě rozporných protikladů. To je krásný. Ve čtyřech slovech tolik zajímavých myšlenek. Tak, takže to bude dnešní téma s Mírou Zelenkou. Takže Míro, já tě vítám zase na svobodném
vysílači. Dobrý večer. Já myslím, že večer je, když svítí sluníčko.
No, já to mám jako krásný takový odpoledne. Po obědě.
No ale ráno taky svítí sluníčko ve čtyři a nevstáváš.
No, to je pravda, to je pravda. Tak jo.
Sluníčko svítí, ptáci zvou.
Jo, kytky,
auta ještě nejezdějí.
Takže... Kytky smrdí, si říká.
Ne, to ne.
To ne. Ne, naopak, letos jsem v přírodě furt, takže paráda. Co jsem to chtěl ještě říci, samozřejmě telefon je k dispozici, doufám, že bude fungovat, včera nějak nefungoval, i když se javil jako, že je funkční, tak nefungoval potvora jeden, tak jsem musel vypnout, zapnout a už to šlo. A už to šlo. Takže dnes můžete volat 608 12 14 19, je číslo do vysílání, a můžete se ptát Míry Zelenky na všechno. Ještě tu mám takový na začátek hned, možná, že bych to mohl říct až potom, ohledně té akce, která proběhla na roční výročí. Dobře, roční výročí fungování toho našeho, já nevím, jak to řeknu, my tomu říkáme na poli vždycky, ale už to pole zdaleka není, je to tam docela pěkný.
Tak tomu říkají rekreační středisko.
Rekreační středisko, to taky ne. Já nevím, fakt nevím, jak to nazvat. Eko něco, to je taky takový, nevím, možná, že by za to stálo dát nějaký konkurs, jak by se to tam mohlo jmenovat. A především...
Tak EZO středisko.
EZO středisko. Především pro ty lidi bych dal konkurs, kteří tam byli během minulého konce týdne, to znamená mezi čtvrtkem, vlastně pátkem a nedělí. Vystřídalo se vás tam relativně dost, já jsem to teda ani neodsledoval, ale zlí jazykové říkali, že tam bylo možná přes 100 lidí se tam vystřídalo. Takže to bylo docela, docela pěkný. Počet vypitých piv tomu docela odpovídal. Musel jsem dvakrát zajet pro další soudek, takže dobrý. Bylo tam kino, jak už jsem říkal, krásný večer, táboráček, letní kino, no fakt moc pěkné. Myslím, že se to povedlo.
A co se promítalo za film?
Promítaly se tam dva filmy. V pátek se promítala Nádherná zelená. Aha. A v sobotu se promítalo Oni žijí, jsou mezi námi. To je ten film, na který stále upozorňuji, že to opravdu říká všechno o dnešní době, tebe, respektive o tom, jak ten svět funguje. Opravdu moc pěkné. Takže dost se lidem líbilo. Mám za úkol poděkovat všem, kteří přivezli, teda za účast, ano, a hlavně za pomoc a za dárky a za rostlinky, které přivezli někteří. Opravdu si tu pochvalu zasloužíte, byli jste úžasný a moc se mi to líbilo i mojí Markétě, takže i když jsme...
A ty rostlinky se jako zasadili?
No jasně, jasně, všelijaké rostlinky, to jsme chtěli, aby něco přivezli, takže paráda. No i když Markéta už, jak se říká, padala na hubu z toho, protože to tam měla na starost veškerý občerstvení a všechno, takže bylo to opravdu hodně, dělal se guláš, salát,
Grilovalo se,
všechno bylo, opejkalo se, jo, takže opravdu toho bylo moc a moc a paráda, myslím, že se to povedlo, počasí vyšlo, takže moc děkujeme za účast, všichni, kdo tam byli a všichni, kdo jste tam byli, vymyslete nějaký název pro tento objekt nebo pro ten prostor, který tam byl, zkuste něco, protože...
Hlavka rezort.
Když my nevíme, co to je rezort přesně, co to znamená rezort?
To je jedno.
Je to takový...
Vypadá to hezky.
No, mně se to moc nelíbí, no ale...
Ne, to se používá často.
Já vím, ale mně se to zrovna, mně to připadá takový divn. No. Takže ještě jednou všem moc děkuji. A příště snad to bude ještě lepší. No, i dokonce, Míro, jsme postavili takovou sprchu, umývárku, jo, takže všechno tam je, i když to ještě dost dobře nefungovalo, ale teď už zjišťuju, že už to začíná fungovat. Takže
no tak hlavně je záchod teda.
Záchod je krásnej, ne? Kadibouda, separační, kompostovací. No?
Se prodává.
Neprodává, to je udělaná.
Jsi vyrobil.
No jasně, perfektní, myslím si, že poskytla službu všem, kdo tam byli, bez problému.
Takže tak. Máš hnojivo.
Takže mám hnojivo, ano, děkuji za hnojivo.
Dobře. Ale to bylo dobrý, stará hostům podával jenom vegetariánskou stravu, že jo?
Tak, i ta tam byla, ale záleží samozřejmě. No, jinak z té sprchy jde ta voda, používá se pouze ekologický mýdlo a tak dál, ano, tak teda se do kompostu, takže šetříme i vodou, no všechno to tam začíná být velmi, velmi zajímavé. Ano, takže asi tak.
Tak to ono bude potřeba šetřit. Asi.
Tak, bude potřeba, mají být horka teď.
Dobrý. Ne, já myslím, jako ekolog, že nebudou peníze, tak bude potřeba
ano,
šetřit.
Ano. Tak, jahůdky máme, slepičky máme, snáší vajíčka.
To už jsem slyšel minulý týden.
Ano. Dobře. Tak jo, tak já už to nechám bejt. Tady jsem povinnost jsem splnil, že jsem všem poděkoval za tu účast, za dárky a za všechno a teď už je to, Míro, prosím, na tobě začni svými...
Důležité přínosné informace, že slepičky snáší vajíčka. Spoustu lidí to výrazně pomohlo si rozšířit obzory, jak jsem pochopil.
Ano. Myslím si, že to jsou oni, jak přemýšlí. No. To je ono, už se vidí kódovou řeč. Kapříky, kapříci, vajíčka a podobně.
Slepičky. No to nevím. Ach, kapříky jo. Znám, slepičky neznám.
Já taky ne.
Dobře, tak já půjdu teda na perličky, jak moc nemám, protože zase jsem absolvoval teda ten seminář na Slovensku, ono je to náročný, že jo, protože to je pátek, sobota, neděle, v pondělí se rekreuju, protože kromě toho, že teda jako jedu, a naštěstí nemusím řídit na to Slovensko, takže to není tak náročný, ale ty
máš svého řidiče, no. To
jo, mám svého řidičku.
Tak.
Ale to jako musím pochválit, jako, že na ženu řídí fakt dobře. Jo.
Aha.
Nebo vůči ženám a řízení bývají různé invektivy, ale ona... Tak
zažil...
řídí, ale to je zvláštní, určitě dostanu vynadáno, že to povím, ale nejvíc nadává na ženský řidičky. No.
Takže to je klasika, ale už jsi zažil někdy s nějakou krizovější situaci, protože v té chvíli se pozná, jak ta žena reaguje, nebo jak ten řidič reaguje.
Jako myslíš na silnici?
Na silnici, samozřejmě.
No to jsem zažil, ale to jsem řídil já.
No, právě.
Když jsem dostal minadá.
Jasně.
No ale to jsem chtěl říct, že vlastně jako je to náročný, přejedeš 300 kilometrů, potom pátek, sobota, neděle, že jo, v podstatě bez přestávky, od rána do večera, že jo. No a pak jdeš zase 300 kilometrů zpátky a v pondělí dalších 350 kilometrů, takže prostě čas na to, ani jsem neodváděl přiselíky, to jsou hrozný ty víkendy, jo, protože pak já tady mám 20 přiselíků vždycky, protože je neodvádím, takže je to náročné, takže není čas na ty perličky, ale něco jsem teda naschromáždil. Tak, jak ukázali výzkumy, denně my jako lidi teda, u zvířatek se ten výzkum asi nedělá. Uh-huh. Vyprodukujeme asi 60 tisíc myšlenek. Já když pozoruju naše třeba kočky přes den, mám pocit, že myšlenek moc nevyprodukujou.
Je furt chrápou jenom.
No, ale zase oni mají své sny a tak. Takže. Uh-huh. Tak. Většina přitom z těch myšlenek přitom nemá nic společného s tím, co v daný okamžik děláme a ani v jaké situaci se nacházíme. Naše mysl se tak zbytečně unavuje. Proto je důležité naučit se tok našich myšlenek regulovat a občas ho i na chvilku úplně zastavit. Pomoci nám v tom může trénink všímavosti. A já cituju, že jo, ale dovolil bych si připodotknout, že jsou na to dobré i meditace. Na zastavení toku myšlenek. Trénink všímavosti nebylo mindfulness, nás přitom učí ovládat naše náhodné myšlenky, zároveň udržet mysl v tomto okamžiku a zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od posuzujících myšlenek. Pomáhá nám v tom i náš dech. Pokud se soustředíme na dech, lépe vnímáme přítomnost a dokážeme si získat hlubší nadhled nad tím, co v danou chvíli skutečně pociťujeme, vysvětluje na svém blogu koučka Orana Drychova. Já to jenom říkám z toho důvodu, že to jsou prostě naprosto klasické postupy meditační, které jsou tady samozřejmě už tisíce, možná desetitisíce let. Jo. A tady je to trošku bráno jako objevné. I díky všímavému přístupu najednou zjistíme, že jíme pomaleji a doslova si vychutnáváme každé sousto, stejně tak na procházce bedlivě sledujeme a užíváme si svět kolem nás, včetně všech zvuků a vůní přírody. No, je to dobrý, je to jako samozřejmě v každé formě, která se tato informace jako k lidem dostává, tak je to dobré. Já teda mám nejoptimálnější příjem potravy, když ležím ve vaně. A to je, protože když člověk sedí, tak jako má tendenci si říct, ještě musím rychle tohle, že jo, nebo nedej bože, u mě bohužel teda, přitom se kouká na počítač, že jo, nebo nějaké informace, když to v té vaně, tam je čas a klid.
Ale to
a člověk
je
se opravdu může plně soustředit na to jídlo, protože má vyčleněný čas, tak teď budu 4 hodiny ve vaně třeba, a krásně si to vychutná a opravdu, teďko ještě ke všemu ta voda, že jo, má tu tendenci trochu nadlehčovat, takže člověk není ani zatěžován tím sezením, po příhodě ho nebolejí záda. Opravdu mohu doporučit. Samozřejmě nehodí se to úplně na všechna jídla, i když všechno se dá. I knedlo, vepřo, zelo se dá udělat, ale je potřeba se ho nakrájet, protože asi tam nejde ten talíř, je to nějaká miska spíš, kterou používám. Opravdu zvažte to, mohu velice doporučit. Aha, tak. Je to tak přirozený opravdu klid, opravdu koncentrace na to jídlo, jak má být.
Nejde o potravu u mě, když si lehnu do vany, taky velmi rád poslední době ležím a třeba hodinu hodinu, taky se mi podařilo tam usnout už, ale opravdu v tu chvíli opravdu zase člověk, nebo aspoň já, mám velice mnoho zajímavých myšlenek, jo, takový ty pracovní problémy třeba nebo něco, jak co řešit a podobně, tak se mi stalo kolikrát, že jsem dostal dobrý nápady v té chvíli.
No tak to bývá na záchodě,
Na záchodě, když nemůžeš dělat nic jiného, tak v tu chvilku opravdu jsou docela, ano, na záchodě jsou velmi dobrý nápady, velmi často, a ve vaně také.
Akorát má to jeden háček, jo. Já třeba se chystám na odvádění přísedlíku nebo něco takového a už si nějaký věci přečtu a teď si dojdu na záchod a za 10 minut zjistím, že prostě přemýšlím pořád o přísedlíci o tom, ale ta potřeba ze mě nějak nejde, jo, protože no ne, tak mám fungují ty svěrací svaly, že jo,
ano.
Který to nepustí a to musíš uvolnit. No.
Ano. Je to pravda, ano, to je fakt, ano, souhlasím.
Tak já budu pokračovat.
Ano.
Mír na Ukrajině je možný. Otázkou je, jaká bude cena. Kolik území svobody a demokracie jsme ochotni zaplatit za tento svět. NATO má v úmyslu pomoci Ukrajině, aby jí zajistila nejsilnější pozici u jednacího stolu s Ruskem, což by mělo ukončit nepřátelství. Řekl šéf NATO Stoltenberg. Jo, ale jenom já teďko trochu předběhnu, jo, ale zahrl jste někdo tuto informaci na českých médiích, teda kromě těch alternativních, no. Že Stoltenberg už mluví o tom, že je potřeba pomoci Ukrajině jenom z toho důvodu, aby zajistil jako výhodnou vyjednávací pozici. Vůbec na tom, že Ukrajina vyhraje a že je vytlačí a takové. Jo. Takže tam se to někde hnulo, pomeňme Kissingera, že jo. A tam je ještě i zajímavé to, že Stoltenberg zdůraznil, že armáda NATO není zapojena do konfliktu na Ukrajině a zdůraznil, že aliance si nepřeje eskalaci nepřátelství mimo tuto zemi. Od samého počátku války jsme se vždy snažili pomoci zemi bojující za nezávislost, ale snažili jsme se co nejvíce vyhnout eskalaci, takže jsme nikdy nevstoupali na území Ukrajiny a odmítli jsme vytvořit bezletovou zónu pro Ukrajince. Tento postoj v neděli vyslovil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci v Helsinkách, kterou odvysílala tisková služba aliance. Proč se to není u nás v televizi, nebo na Seznamu, nebo na Novinkách? Jak to, že my tady cenzurujeme Stoltenberga?
No, necenzurujeme, jinak se to musí jinak vysvětlit, jenom aby tomu cenzura, porozuměli naši...
Když naše média neuveřejnějí...
Fanatičtí spoluobčané, aby tomu rozuměli. Oni by tady tomu nerozuměli, Míro, to by bylo pro ně podlé. Víš, to jsou fanatiční.
Ale já myslím, že by tomu rozuměli.
No, nevím, to by
se nelíbilo. Já jsem to třeba pochopil docela dobře.
No jo, no tak, ale ty nejsi ten fanatický spoluobčan. Že ty jsi celkem rozumně uvažující člověk, který to vidí trochu jinak.
No tak, ale myslím, že fanatikové. Z pohledu mainstreamových médií a naší vlády nejsem rozumně uvažující.
To nejsi samozřejmě, protože no. i oni jsou fanatický, takže proto nejsi ty, ani já, ani ostatní, kteří to uvažují, samozřejmě rozumní. Ale rozumní jsou ty fanatičtí přislouvači. Tak, váleční.
Další. Dostupnost bydlení v metropoli se opět zhoršila. Na nový byt v Praze je potřeba už 17,3 ročních mest. Bohužel tam teda není uvedeny jako jakých mest, ale předpokládám, že asi průměrný, protože jinak by to nemělo smysl, jo.
No, možná pražských, ne, když je to v Praze.
Možná
ne?
Pražských, že jo. Ale 17,3, jo. Zájem kupovat byty tak klesá a pražský trh novostaveb v letošním roce přijde o přibližně třetinu prodejů. Na průměrný nový byt by obyvatel Prahy letos vydělával 17,3 roku, pokud by tedy neměl žádné jiné výdaje.
Hrozný.
ve srovnání s loňským je to téměř o 2,5 roku déle. Vyplývá to z aktuálního indexu dostupnosti bydlení, který zpracovává největší český rezidenční stavitel Central Group. To znamená, je prostě když je to 17,3, tak můžeme říct spolehlivě, že je to určitě dvojnásobek, že jo? Mm-hmm. Pokud chceš ještě teda žít nějak. Mm-hmm. Takže nějakých 35, možná 40 let. Jo.
No a to vychází přesně, když si vemeš tu hypotéku, přeplatíš přesně minimálně tu polovinu, že jo? No, takže to je těch 35, 30 let. Jsi zavázaný prostě tomuto systému a musíš pro něj dělat.
Tak já už si hypotéku vzít nemůžu.
No, tak
mě teda nikdo nedá v mejkle, tak jo.
Mluvím o těch mladých prostě. Jasný. Ve 20, 25 se zadluží prostě na celý život a přesně tak to teď vypadá, ano? Je to obrovský problém, protože lidé musí prostě dělat pro tento systém, který jim vnutí hypotéku. Paráda.
Tak ještě, když jsme u toho bydlení. Celková úroveň bydlení, tam je zajímavá ta formulace. Jo? Celková úroveň bydlení je hluboko u nás teda pod průměrem Evropské unie. Od ještě horšího umístění zachránil Česko fakt, že Češi své domy opravují a topí v nich. Jenže i tato veličina se kvůli drahým energie může změnit. Jo. My jsme na 21. místě díky tomu, že se ještě u nás topí v domech. Ale zajímavé je, že celková úroveň bydlení v Česku odpovídá ve srovnání se zbytkem Evropské unie 21. příčce. Nakonec tabulky nás způsobují především vysoký podíl výdajů, které se pojí s chodem domácnosti, špatná finanční dostupnost bydlení, délka stavebního řízení a roztříštěnost samosprávy. Ale kvalita bydlení, což je pouze jeden z komponentů toho celkového indexu, je nicméně v Česku v porovnání se zbytkem Evropské unie na vysoké úrovni, a jen díky ní neskončilo Česko na posledních místech. A pozor teďko, téměř všechny domácnosti jsou schopny svůj domov adekvátně vytopit a do více než 90% z nich nezatéká.
To je krásné.
Obě tyto hodnoty jsou výrazně lepší než unijní průměr.
No tak... Čím je jako, to lepší jinde teda, když zateká a netopí? Tak no, co to je za kvalitu?
No, protože si to koupí levněji. Ten...
Ježišmarja.
Kde se nedá topit a zateká to.
To nemá tak, chybu.
Tohle teda, ten zdroj teda, tam to bylo na novinkách, ale tohle to je, co jsem slyšel v rádiu, jako ve zprávách na radiožurnálu. 1,5 milionu aut v České republice má prošlou technickou prohlídku.
No. Teď se musím kouknout, jestli i já nemám.
Je pravda, že jako nemalá část to jsou auta, kterýma už nikdo nejezdí. Jo.
No.
Akorát je někde neodhlásil nebo tak. Ale 1,5 milionu nemá prošlou. A člověk si dělá hlavu, že když to nemá. Technickou prohlídku.
No, já se musím kouknout.
Tak, potom teda mám už jenom ty organizační 10.8. a 14.8., což je august na Slovensku. To je právě, jak jsem měl teď ten seminář, jsem říkal, že to je v srpnu, tak jsem vždycky musel upřesnit.
Ano.
Jinak bylo zajímavé, když jsem se, jak jsme byli na tom Slovensku, tak jsme se bavili na téma, jak Slováci rozumějí nám a my Slovákům, jo. A oni právě říkali, že u nich i mladá generace v pohodě rozumí česky, protože jsou tam všechny pohádky, filmy, jdou v češtině. Když to mladí Češi a děti Slovákům nerozumějí, protože tady ve slovenštině skoro nic není.
Ano, to je pravda, no. Souhlasím.
Takže 10.8. a 14.8. od středy do neděle je pětidenní seminář v Beskydech H-Resort, kde už jsme byli dvakrát. A 7.7. je první čtvrtek měsíci restaurace Šeberák v Kunraticích. A ještě čekám na výsledky jedné věci, jedné akce, a to bych ještě řekl, když tak potom, až se ty výsledky dovím, jo?
Ano.
Takže teď si dáme
písničku. Sirius, ano, to určitě nebyla minule. Takže Sirius a obrázek, 3D obrázek, koukněte se na to, ten, kdo dnes uhodne, má u mě co, Míro, pivo nebo něco, protože to je fakt těžký.
A co, když bude 50?
Tak, bude 50 piv.
Jo.
Vesmírem už 15 let, 8 let k Sirius a 7 zpět. Letíme rychlostí nad světelnou nocí temnou. Sestávali jsme jenom o 15 let, relativní však je tenhle náš svět. Na zemi uběhlo let mnohem víc. My nevíme nic, jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem. Poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Země zde Sirius pět, halo, země zde Sirius pět, voláme vás, ozvěte se. Halo, země zde Sirius pět, halo, země zde Sirius pět, voláme vás, ozvěte se. Halo, země zde Sirius pět, halo, země zde Sirius pět. sílí úspěch. Voláme vás, ozvěte se.
Tak, písnička dozněla, ježiš, co to tam se hoplo. Písnička dozněla a jak jsem slíbil, že dostane pivo, kdo to uhodne, tak mám po problému, protože nikdo neuhod, já to tuším. Ono to je opravdu velmi, velmi těžké. Pokud to někoho zajímá, mělo tam být napsáno a i já jsem s tím měl velké problémy, i když to vím. Revoluce. Abyste věděli pro příště. Tak, to jo.
Ukryl si revoluci.
Ukryl jsem revoluci hodně, hodně hluboko. Tak a my tu máme samozřejmě už začátek dnešního dvojpořadu, dalo by se říci, protože jsou tam...
Dvojtéma.
Dvojtéma, ano, dvojtéma. Tak to první, Míro, je, ať to nemusím hledat, to řekně sám, co to
já
tam
bych dá. Ještě se omlouvám, já bych ještě doplnil, že jsem se teprve teďko ověřoval jednu tu akci, to znamená 17.6. tento pátek je přednáška od 17.30 v Hradci Králové. Jo? Mm-hmm. Vím, že jednou jsem tam byl v Hradci a oni netušili, kolik přijde lidí a tak tam byli tak lidi narváno, 60 lidí v místnosti, která měla, já nevím, 5x5 metrů, no jsem možná přehnal, ale... Takže... Je to v Hradci Králové, je to na mých stránkách v rubrice akce a semináře, kde je teda všechno přesně uvedeno.
Hele, tak vidíš to, to je jednodenní přednáška, jeden den, no sakra, to můžeme udělat u nás taky něco takového, nebo ne, Míro?
No jo, to klidně, ale taky musí Plzeňáci někam chtít přijít.
No, tak,
já už jsem tam nějakou akci měla.
Ale moc se jim nechtělo, co, Plzeňáku?
No, bojím se jim fakt.
Protože moc neměli tak krásný prostředí, jako máme teď my tam. Já skoro, že tu nemám, já tu fotku mám, já ji zkusím natáhnout během pořadu do počítače ukázat toho krásného kina, nebo jak to nazvat, abyste viděli, jaký tam je moc hezký. Tak, super. No, tak něco zařídíme. Něco zařídíme. Takže pátek, sobota, neděle, když máš volno, že? To je jasné.
Mně to jedno, to mě, po mně nejde, jde o lidi, že? Já mám...
Dobře.
Já jsem starobní důchodce a můžu kdykoliv.
Dobře, dobře, v pořádku.
To může být klidně i ve všední den, protože to je stejně večer ta přednáška, jo. Mm-hmm. Ale stejně ty lidi možná radši mají, že to třeba v pátek. Ale to je otázka, jestli jezdějí na chalupy nebo nejezdějí, že jo. To musíš tam domluvit ty s místními.
Musíme to nějak případně domluvit. Jenom musím se zeptat, je to nějak honorovaný nebo ne, když by to bylo takhle na jeden den?
No, tak nějaký penízky si říkám, no.
No, dobře, tak to si domluvíme už my spolu a zbytek bude už na vás.
Akorát jsem nějaký moc lacinej poslední.
To mi zase nevadí nějak. No.
Ne, já vím, jsme teď měli ten seminář, jo, a my jsme dali nějakou cenu za celý ten seminář, včetně teda plný penze a tak, a lidi to jako zaplatili a pak se chodili ptát těch místních, jestli ještě mají zaplatit ubytování. Jo. Takže.
Dobře, tady by to tak bylo bez ubytování. Tak, dobře.
No ne, tak když je to přednáška na půl dne, tak asi není potřeba se ubytovat.
Ano. Dobře, dobře.
Dobře, takže já začnu tím, vše výsledkem tvůrčí energie Teoverza a potom ano. Je ten druhý harmonie zdánlivě rozporných protikladů.
Dobře, tak jo.
Tak.
Takže jedem.
Teoverzu je pojem, už jsem to o tom několikrát mluvil a zase to považu za důležité, že jo, zdůraznit. Jak jsem říkal, to je ta moje profesní slevota, jak se mi stalo na tom semináři, když v té léčebné meditaci je, že sem proudí energie z Andromedy přes červenýho trpaslíka. Nějaká žena si představovala takového toho malého mužička v červeném kabátku. No. A já jsem myslel tu partnerskou nebo tu dvojhvězdu, která je součástí naší sluneční soustavy. Tak teoverzum je pojem, který považuji za nejpřesnější a nejvhodnější ve srovnání s jinými pojmy, které jsou pro podobné účely používány, jako jsou Bůh, univerzum, prazdroj, nebo
plzeňský.
Kosmická inteligence a podobně. Zjednodušeně se dá říct, že pojem teoverzum zahrnuje v sobě dva pojmy. A to Bůh, to je to teo, a univerzum. A vyjadřuje tak jednotu a komplexnost stvořeného světa a jeho tvůrce. Překonává tak relativně běžnou dualitu stvořitele a stvořeného světa jako dvou relativně nezávislých entit a i určité problémy s existencí lineárního chápání času a s tím souvisejícího počátku univerza světa stvořeného stvořitelem. Teoverzum se tedy spíše chápat jako komplex věčného tvořitele a věčně tvořeného univerza, jakožto jednoho subjektu i objektu současně, který nemá začátek ani konec. Je to v rozporu s mnoha náboženskými naukami a filozofiemi, které právě vnímají bytost tvořitele oddělenou od jím stvořeného univerza, s tím, že tato bytost časově předcházela stvořenému univerzu. To jsou takové ty teorie, že Bůh byl a začal se nudit, tak aby se přestal, já to si z toho dělám legraci trochu, jo, a aby se přestal nudit, tak si stvořil svět. Nebo že chtěl poznat sám sebe, tak si k tomu stvořil svět. Že právě to, že ta bytost předcházela stvořenému univerzu. Dle mého názoru je to dáno ne tolik nepravdivostí této teorie, jako spíše její nepřesností, protože není popisováno stvoření světa stvořitelem všeho, ale pouze stvoření našeho vesmíru jako součást toho multiverza jeho stvořitelem vesmíru, který však ani není tím tvořitelem, ale je jen relativně autonomní součást toho teoverza. A tak je důležité, že u toho vesmíru se z určitého zorného úhlu dá definovat jeho počátek a konec, což u toho teoverza není. Již dříve jsem uváděl, že vše v teoverzu, například i foton, má vědomí. Toto vyjádření je nepřesné, jako ostatně téměř vše, snažící se popsat ličtinou nepopsatelnou skutečnost, ale bylo uvedeno v rámci myšlenkového konceptu daného textu z určité úrovně poznání. Přesnější je vyjádření, že vše, tedy i foton, je vědomím, je součástí jednoho ohromného vědomí, které pro nedostatek jiného pojmu nazývám teoverzum, protože se mi to zdá nejpřesnější. V angličtině se tomu říká Godverse. Z takto uvedené myšlenkové konstrukce pak vyplývá, že neexistuje absolutně nic, co by nebylo výsledkem tvůrčí činnosti teoverza a nebylo jeho součástí. Neexistuje žádná náhoda či náhodilost a to, co bývá označováno jako princip neurčitosti v kvantové fyzice, není nic jiného než princip závislosti poznání na úrovni daného, v tomto případě našeho lidského vědomí. V této souvislosti je možné si uvědomit, jaké místo zaujímá v struktuře teoverza to, co je nazýváno mája neboli iluze. Náš hmotný svět či 3D realita je považována za pouhou iluzi, sen, virtuální realitu. Tato koncepce do určité míry předpokládá, že existuje nějaká jiná pravá realita. Nějaká realita, tak jak to bylo v tom Matrixu, v tom filmu, jo? Tak to byl Matrix a pak se teda probudili a byli jako v té skutečné realitě. Ale ani tato skutečná realita z určitého úhlu pohledu zase není realitou, je to zase iluzí z toho vyšší, nebo iluzí, je to virtuální realitou. Jenomže ať se dostáváme na jakoukoliv úrovně, když použijeme to těch té terminologie, které se používá třetí, čtvrtá, pátá až dvanáctá dimenze, tak každá tato dimenze je také virtuální realitou. Takže nic jiného než virtuální realita neexistuje, protože vše je jedno ohromné vědomí. Takže jestliže přijmeme tu koncepci Teoverza jako vědomí, tak pak vše je pouze virtuální realitou, říká se tomu někdy vědomým lucidním snem Boha, tvořitele. Všechny reality, třeba jak jsem teď použil ta takzvaná 12D, jsou virtuální realitou, zrovna tak jako ta naše 3D realita. Proto je možno konstatovat, že i naše 3D realita je realitou v pravém slova smyslu, stejně tak jako ostatní reality, které se liší pouze svojí úrovní, obdobně jako to například bývá u počítačových her. Takže to, v čem my žijeme, není iluze. Je to virtuální realita, ale virtuální realita jsou všechny reality. Jo, takže to je potřeba si uvědomit. V tom filmu Matrix na konci toho druhého dílu, už jsem o tom tady určitě mluvil, je právě zajímavý obraz, kdy v té takzvané realitě jsou ten Neo a jeho společníci pronásledovány těmi chobotničkami a ten Neo je opět silou vůle svého vědomí je zastaví. Což se mi líbilo, protože jsem říkal, ano, tak teď nám teda ukážou, že i toto není ta pravá, že to není ta realita, jako, která už je konečnou. Že i nad tím existují další reality. Jenomže bohužel filmaři možná na pokyn producenta, nebo jestli takhle bratři Belechovští přímo uvažovali, tak to tam potom v začátku třetího dílu sklouzlo někam jinam. Tyto reality, které jsou i velmi rozdílné, a říkám, jak se to používá, ty termíny 12D a 6D a 9D a podobně, jsou i velmi rozdílné a pro nás některé zcela nepochopitelné v běžném stavu vědomí. Ale stále je potřeba si uvědomovat jednu věc. Stále se jedná o hru jednoho a toho samého, byť nepředstavitelně, nebo pro nás nepředstavitelně ohromného vědomí. Takže každá bytost, jakožto relativně autonomní součást toho verza, se podílí svou tvůrčí činností na neustálém stváření toho verza. Pro plné pochopení této myšlenky je třeba pod pojmem činnost chápat veškeré aktivity bytosti, včetně myšlenek a emocí. To, že mnoho aktivit různých bytostí nejsme schopni zejména smyslově vnímat, ještě neznamená, že tyto aktivity těchto bytostí neexistují. Ale je potřeba si uvědomit, když tady používám slovo každá, nebo používám formulaci každá bytost, že se jedná o bytost v tom nejširším slova smyslu. To znamená, že kromě takových věcí, které nám přijdou ještě pochopitelné, jako jsou zvířata nebo rostliny, tak bytostí jsou i planeta Země, Slunce, galaxie, nebo i přístroje, které máme, nebo hornina, prostě, nebo řeka, voda. To všechno jsou bytosti. Jo? A každá tato bytost vyvíjí nějakou, ono slovo myšlenkovou, asi není, ale prostě mentální aktivitu, kterou tvoří svoji realitu a má vliv i na realitu ostatních bytostí. Pro vnímavější jedince, nebo jedince, kteří mají poznání, nebo dokonce některé vlastní zkušenosti z této oblasti, není problém představit si myšlenkové aktivity a emoce zvířat či rostlin. Ale složitější to již u bytostí takzvané nerostné říše, výrobku, či dokonce atomů nebo fotonů. Protože i foton je vědomý. To znamená, je vědomý. Samozřejmě na úrovni odpovídající fotonu. A tak, jako my máme třeba potíže se nějakým způsobem spojit s vědomím planety Země, galaxie, nebo dokonce toho stvořitele vesmíru, tak zrovna tak je pro nás obtížné jen se spojit nebo si představit, vmyslet se do vědomí tohoto stvořitele, tak zrovna tak je pro nás obtížné se vmyslet do vědomí toho fotonu nebo atomu. Samozřejmě ještě výrazně obtížnější je představa, jak všechny tyto bytosti se svými aktivitami mohou vzájemně reagovat a fungovat v tom neuvěřitelném celku s názvem Teoverzum. Jak to všechno je z našeho pohledu neuvěřitelně propojeno, vzájemně se ovlivňuje a působí na sebe. A celý to funguje jako neuvěřitelný hodinový stroj. Ale samozřejmě to, co jsem teď řekl, je právě představa, která byla tady, já nevím, před 100-200 lety, že vesmír je neuvěřitelný hodinový stroj, ale teď se právě přechází, a kvantová fyzika tomu hodně jako napomáhá, přechází od toho, že zůstaneme jenom u našeho vesmíru, třeba nepůjdeme až k tomu univerzu, teoverzu, že to je hodinový stroj, tak se právě přechází od toho k tomu, že je to prostě vědomí, které je vzájemně neuvěřitelně propojeno, ty jeho jednotlivé relativně autonomní součásti, prvky, které můžeme říkat bytosti. Zdánlivě jednodušší, než si představit nějakým způsobem myšlenkové procesy u fotonu, je představit si myšlenkové aktivity a emoce bytostí vyšších než člověk. Ale obávám se, že to je dané tím, že do nich promítáme, míněno těchto vyšších bytostí, vlastní myšlenkové konstrukce a emoce a naše představy jsou hodně vzdálené skutečnosti. Samozřejmě jsou to různé stupně těch bytostí. Jo? Například bytosti typu andělů strážných, jo? tak ty jsou nám ještě poměrně blízko. Tam to není takový problém se svým vnímáním těmto vyšším bytostem přiblížit. Ale pokud jsou to skutečně vysoké bytosti, je to velice těžké a v podstatě je to možné pouze ve stavech rozšířeného vědomí. Ale má to své úskalí v tom, že když se nám podaří se ve stavu rozšířeného vědomí, možná nejvhodnější výraz je spojit se s tímto vědomím nějaké té vysoké bytosti nebo splynout s vědomím této bytosti vysoké, včetně teda dejme tomu stvořitele vesmíru nebo dokonce i teda toho teoverza, pak tu zůstává velký problém a to je představu si udržet při návratu do běžného stavu vědomí, prostě přenést si ten obraz a vytvořit si nějaký model té reality a ještě ke všemu popis toho modelu převést do ličtiny tak, aby to bylo srozumitelné i dalším lidem. Teď mluvím jenom o tom, aby to bylo srozumitelné. Neřeším věc, že tomu ti druzí lidé musí věřit. Jo. Takových obrazů a popisů naší reality nebo toho verza je tady prostě miliony. Že jo. V podstatě se dá říct, že každá lidská bytost, která se o to pokouší, protože tady jsou miliardy lidských bytostí, které se vůbec nesnaží si vytvořit nějakou představu, i když nějakou určitou představu mít musí, protože by jinak nemohli v tomto světě fungovat, tak když vezmeme v potaz jenom tu nemalou, samozřejmě v kategorii milionů, možná 100 milionů lidských bytostí, kteří si snaží vytvořit nějakou svoji představu, tak můžeme s takřka 100% jistotou říct, že každá ta bytost má tu představu odlišnou od představy, od vize toho modelu té reality, od kterékoliv další bytosti toho teoverza. Sice se to může lišit v naprostých detailech, ale prostě liší se to. A samozřejmě je velice těžké nebo nemožné v podstatě porovnat u dvou lidí komplexní představu, protože lidé se mohou shodnout v základních bodech, že jo, můžou přijmout nějakou verzi toho modelu, té skutečnosti, ale rozhodně ne komplexní představu. Že? Takže ani nevědí, můžou mít pocit, že jejich modely jsou shodné, ale protože nemůžou zacházet až takových podrobností, takže ani netuší, v kterých drobnostech se mohou lišit. Pokud my přijmeme takovýto model univerza, jako to teoverza, a já doporučuji ho přijmout, jo, to, že vlastně vše je jedno ohromné vědomí, Paul Branton to nazýval tuto svoji filozofii, nebo svoji, to není jenom jeho, že jo, ale on ji přijal zrovna tak jako já třeba, tak to nazýval mentalismem, to znamená, vše je mentální, vše je jenom myšlenka. Neexistuje žádná hmota, vše je jenom představa hmoty. Takže pokud přijme takovýto model univerza, jsou mnohé fenomény a skutečnosti, které vypadají jako zázrak, relativně snadno pochopitelné, bez mimořádně složitých konstrukcí, o které se věda poměrně často pokouší, aby se jí aby měla pocit, že se jí daří vysvětlit nevysvětlitelné. Napomáhá si k tomu vytvářením někdy i velmi komplikovaných teorií, které však ještě ke všemu většinou neodpovídají pozorováním a experimentům či běžné zkušenosti, a tak se vytváří ještě složitější doplňující a vysvětlující hypotézy a teorie. A když máme nějakou rovnici, která popisuje nějaký jev a rovnice nevychází, tak se přidá Pišvejcova konstanta a rovnice vyjde. Mně se ta teorie ty Pišvejcovy konstanty moc líbí teda, no. A používá se často ve vědě. Pavle, doufám, že jsem stále ve spojení, jo?
Ano, ty jsi čekal, že budu reagovat na Pišvejcovou konstantu.
Ne, já jenom se radši občas přesvědčím, abych po půl hodiny nezjistil, že jsem mluvil ve vzduch.
To já bych tě zavolal na telefon, když tak.
Jo.
Tak jo.
Jedním z takových fenoménů, které se zdají jako obtížně vysvětlitelné, při které dochází k přesunu bytosti v prostoru v okamžitém čase bez ohledu na vzdálenost. Tak to je klasická ukázka toho, kdy prostě, když jsme ovládáni těmi představami vesmíru jako hmotného, tak máme problémy to pochopit, jak je to možné. Pokud si neuvědomujeme, že prostor je pouze virtuální realitou, zdá se nám, že vzdálenost by měla mít vliv na rychlost přenosu. Protože zase vše je tvůrčím výsledkem Theo Verza. To znamená jednoho ohromného vědomí. Ale jestliže vše, tak samozřejmě i čas a prostor. Takže i ta vzdálenost mezi jednotlivými objekty je tvořena tím konkrétním vědomím. Nebo tou představou, že ty objekty jsou od sebe vzdáleny nějak. Takže univerzum lze zjednodušně připodobnit k ohromnému superpočítači a toto podobenství je v mnoha případech poměrně výstižné. Díky současnému rozvoji počítačové techniky a počítačových aplikací, zejména počítačových her, je oproti dřívějším dobám mnohem snaží vysvětlovat většinu principů a zákonitostí univerza. A tam právě, jak mluvím o tom svém učiteli Paulu Brandtnovi, považuji za pro sebe za velkou výhodu proti němu, že právě ta podobenství na těch počítačích a počítačových hrách můžu ukazovat ty modely té reality, té skutečnosti právě na podobenstvích s počítači. Přenos informace například v rámci harddisku počítače je téměř okamžitý. Zjednodušně by se dalo říct, že se jedná jen o změnu adresy informace na tom harddisku. A teleportace svým způsobem není rovněž nic jiného než přenos informace či dokonce změna adresy umístění v počítači. Z jiného zorného úhlu je schopnost té teleportace daná schopností bytosti při následném prokmitnutí z neprojeveného do projeveného, protože dá se to ty vibrace, kterými pulzuje každá bytost a celé teoverzum, se dají formulovat, že to je, že to kmitá z neprojeveného do projeveného. Takže jedná se o to, že ta schopnost teleportace je daná schopností bytosti při následném prokmitnutí z neprojeveného do projeveného koncentrovat se na zcela nový obraz reality. Takže ona se koncentruje na nový obraz reality, ale tím pádem už v tom novém obraze té reality je. Tím se přesune z místa na místo v podstatě v nulovém čase. To bych chtěl umět. Mě to nebaví jezdit těma autama na ty dálky. Ta teleportace, to by byla věc teda. Kompletní informace o teleportované bytosti zůstává stejná, ale je takzvaně na nové adrese. Náš běžný posun v prostoru v naší 3D realitě taky není v podstatě ničím jiným, než koncentrací našeho vědomí na nový obraz reality, ale pouze s tím rozdílem, že jsme schopni se v následném prokmitnutí koncentrovat jen na realitu nepatrně změněnou. Toto naše omezení neplatí v plné míře v astrálním světě, například při snění. Tam jsme taky schopni v uvozovkách zázraků prostě přemísťovat se, procházet zdí a takovéhle věci, levitovat. To tam všechno lze. Takže jestliže my při následném je to podobenství, jo, že my se přesouváme, tak jsme v následném prokmitnutí schopni se posunout o centimetr, pokud neletíme letadlem, tak tam to může být zase třeba 10 metrů nebo podobně. Tak pokud máme tu vysokou frekvenci vibrací, jako ty vyšší bytosti, tak jsme schopni při tom následujícím prokmitnutí se odsnout tisíce světelných let, například tisíce světelných let od původního místa. Součástí toho teoverza jsou něco, čemu já říkám vícedimenzionální bytost nebo duch. To je jako velmi nepřesně a tak schematicky řešeno určitý soubor duší a všech jejich minulostí, budoucností a přítomností a alternativních vesmírech a podobně. Ta vícedimenzionální bytost, zase je to nepřesně řečeno, protože je to souhrn, jo. Ale má něco, nějaký společný, já nebych to nazval nepřesně jako nadřízený orgán, tak tato vícedimenzionální bytost vnímá všechny své inkarnace najednou, ale přímo je neřídí. Jejím zájmem, možná nepřesný výraz daný převodem do lištiny, ten pojem zájmem, je tvořivé prožívání, tvůrčí rozvíjení hry, to znamená jakákoliv zkušenost. Overego, které je jakýmsi nepřesně řečeno řídícím prvkem, možno si to představit třeba pokud někdo chce něco jako mozek té vícedimenzionální bytosti, ale je to velice nepřesné, jo? Jenom je to takové podobenství. Takže Overego může navádět a často tak činí duši do role, která bude rozmanitější, tvořivější, ale méně příjemná pro ego. Míněno to, že teda lidská bytost se skládá z ega, což je tělo mysl, a ta duše. Takže duše si jde zahrát nějakou roli, jakoukoliv, ale která se z našeho pohledu může znát i velmi negativně. Já vždycky uvádím případ, jít si zahrát Hitlera nebo člověka z koncentráku nebo nějaké podobné role, které my vnímáme negativně, tak si to duše to jde zahrát pod opět nepřesně vyjádřeno vedením toho ouvrega nebo té vícedimenzální bytosti, protože vícedimenzální bytost si chce vyzkoušet všechny role. Zkušenost je pro ní to, co si chce vyzkoušet. Prostě tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. Pokud se na to podíváme z jiné úrovně poznání, například z té úrovně poznání, která se nám vnímá ještě docela relativně snadno, pro spoustu lidí zdaleka ne pro všechny, to je ta druhá úroveň poznání, kde smyslem života je vývoj, tak v této úrovni poznání má utrpení souvislost s těmi takzvanými karmickými příčinami, karmickými úkoly. Co je jako neuvěřitelné, když se nad tím člověk jako snaží přemýšlet, jak je vše neuvěřitelně propojeno do jediného ohromného celku, který ale nějak neskutečným způsobem funguje, přestože se zdá, že některé jevy a příčiny jsou na sobě nezávislé. To teoverzum je, já ani nevím, jestli se dá použít výraz geniální dílo, ale každopádně je to dílo nebo fenomén, já ani nevím, jak to správně nazvat, jo. A dejme tomu dílo, které se vymyká jakémukoliv lidskému chápání. Je to prostě neuvěřitelně ohromné, možná dal by se říct nekonečné vědomí, které nedělá nic jiného, než tvoří. To je právě to, když se používá výraz Bůh, a ještě ten antropomorfní personifikovaný Bůh, kdy je představa, že Bůh chce od nás lidí, abychom se chovali nějakým způsobem, nebo dokonce, abychom ho uctívali, velebili, dělali pro ně nějaké rituály. Jo. To je tak absurdně vzdálené od toho, co skutečně to teoverzum je, protože teoverzum tvoří. Jo, takže proč by zadávalo nějaké úkoly nějakým, nebo nějaké desatero, nebo co mají lidi jako plnit, aby se zalíbili, aby měli lepší život, nebo nešli do pekla, ale šli do nebe. Jo. Takže teoverzum je geniální dílo, zcela se vymykající jakémukoliv lidskému chápání. A kdo chce aspoň trochu zahlédnout, tak opravdu nezbývá nic jiného, než si rozšířit vědomí. A pokud chce člověk splynout tímto vědomím nebo stát se tím Bohem, tak si to vědomí musí rozšířit opravdu hodně, ale jak už jsem uváděl, je tady jeden takový menší problém, že v okamžiku, kdy se nám rozšíří ta mysl natolik, my se stáváme tím Bohem, ale když jim přestaneme být, tak už nejsme schopni to přinést do té naší mysli, ty informace nebo to neuvěřitelné množství informací, kdy tam prostě chápeme vše. Všemu rozumíme, nejsme to schopni přenést do toho našeho vědomí konkrétního, které tady teď máme, nebo mysli. Ale my, abychom si mohli zahrát tuto hru, co jsme si přišli zahrát, tak my jsme si samozřejmě to vědomí museli omezit, aby to mělo smysl. Jak já vždycky uvádím ten příklad, že jo, profesor z matfizu má smysl, aby byl v první třídě a učil se 1+1? Nemá. Ale může, aby si vyzkoušel, tak si třeba nějakým způsobem může omezit to vědomí natolik, aby se to učil, aby třeba, uvádím příklad, až se vrátí opět k vědomí toho univerzitního profesora, mohl stvořit vhodnou učebnici pro matematiky pro děti, které chodí do první a druhé třídy. Takže, Pavle, teď bychom dali písničku druhou a potom bych přešel k tomu dalšímu tématu.
Zase mi to naskočilo smutnější než smutný. Dáme jí.
No, jde to podle abecedy.
Tak. Dobře, dáme jí smutnější než smutný a dáme tam už v celku normální obrázek, takže sledujte a jedeme.
Rozloučení a budem každý sám. Můj život se teď mění jen tak přežívá. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesele říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám i naděje umírá.
Tak, máme další písničku za námi a ještě 40 minut vysílacího času s Mírou Zelenkou před námi dnes na téma harmonie zdánlivě rozporných protikladů, ale on teprve to přijde, že jo, toto, nebo už to ano. Je? Tak, to teprve přijde.
No teď bylo to o tom Tao verzu, že
ano.
Vše je výsledkem tvůrčí
tvoření. Já se snažím celou dobu nějakým způsobem z mobilu dostat tu fotku toho našeho kina, člověče, přes Facebook, a ten Facebook mi teda dává zabrat. Já na to nemůžu přijít. No, tak jdu to zkusit.
Tak si to pošli do mailu, pak to můžeš dát.
To je to samý, zase neznám
svůj mail.
Heslo na mail, no. Co mi tam po mě chce. No, prostě to je šílený.
Tak no přes nic. Seznam, bo ty nemáš na seznam.
Já mám taky na seznam, ale taky tam neznám heslo. No. No nic, dobrý, já to nějak vymyslím. Tak jo, pokračuj, Míro.
Není špatný mi hesla někde uložený. No?
Mám, ale to bych zase někam musel jít pro ně. Musím tady
máš mý počítači.
No, dobře. Tak.
Harmonie zdánlivě rozporných protikladů. Tak jako vše v té verzu je i lidská bytost polaritní. Znovu upozorňuji, vše v teoverzu je polaritní. Teoverzum je všechno. To znamená, ať postoupíme do kterékoliv toho, jak já tomu říkám, pásma frekvence vibrací, nebo tomu někdo říká dimenze nebo hustota, všude bude platit, že tam existují polarity. To neznamená, že tam musí být třeba žena a muž, ale princip polarity světlo a tma, yin a yang, budou na všech úrovních. Já to jenom říkám, protože tady panují ty teorie, že postoupíme do 5D a tam už prostě dualita nebude a bude tam jenom jednota. Ve své komplexnosti zahrnuje i protiklady vnímané z různých úrovní poznání. Tyto protiklady se jeví z pohledu určité úrovně poznání jako rozporné, ale rozporné jsou jen zdánlivě a z vyšší úrovně poznání se jako rozporné nejeví. Sjednocujícím faktorem je právě jeden ze základních principů teoverza, princip polarity, který poskytuje pochopení existence zdánlivě rozporných protikladů v jakékoliv entitě. Vzhledem k tomu, že každá lidská bytost obsahuje protikladné stránky, jevící se opět z určitého úhlu pohledu, například jako světlé a temné, je možné považovat dosažení harmonie zdánlivě rozporných protikladů za jeden z cílů snažení se o duchovní vývoj. Mnoho lidí věnuje téměř veškeré své úsilí cestě za světlem a častokrát jdou za svým cílem tak urputně, že nepostřehnou, že se snaží vypořádat se svými temnými stránkami jejich vytěsněním z vědomí. Jedná se však pouze o potlačení do podvědomí, protože temné stránky jsou imanentní součástí naší nebo jejich komplexní bytosti. Opět se můžu vrátit k tomu, jak jsem teda to ego rozdělil na pego a nego, to znamená negativní část ega, pozitivní část ega. Přičemž můžeme vnímat, že ty temné stránky jsou součástí toho nega. Takto nespracované temné stránky, které jsou potlačeny do podvědomí, pak mohou vyplavat na povrch v krizových stresových situacích, často k velkému překvapení, jak domnělejš osvícené a probuzené bytosti, ale tak i jejího okolí. A to se stává, že bytost, která je velebena a ctěna pro té, tak když se dostane do nějakých stresových situací nebo tak, tak se prostě projeví takovým způsobem, že to všechny překvapí. A děje se to stále i u těch takzvaných gurů a podobně. Většina skutečně hledajících dojde v určité fázi svého vývoje k tomu, že začne poměrně usilovně a poctivě zkoumat své nitro ve snaze objevit a pochopit všechny své temné stránky, přesně řečeno ty, které za temné sám považuje, že jo? Protože když nějakou svoji vlastnost nebo za temnou nepovažuju, no tak asi se nesnažím, jak řekl bych tak, pochopit a zpracovat. A plně si uvědomit jejich existenci. Jedině při jejich plném uvědomění je pak bytost schopná své temné stránky ovládnout a v další fáze vývoje dosáhnout jejich zharmonizování se svými světlými stránkami. Pro tento proces je vhodné to takzvané bytostné ponoření do ticha vlastního nitra. Harmonická bytost pak má zároveň harmonizující vliv i na své okolí a samozřejmě má i porozumění pro temné stránky ostatních bytostí. Samozřejmě byl by však značně nepřesné redukovat protiklady pouze na takzvané světlé a temné. Nejznámějším a zřejmě nejnázornějším příkladem jiných protikladů, včetně toho grafického znázornění, je polarita yin a yang a její harmonie. A já jsem přesvědčen, že prostě ta yin a yang je na všech úrovních, jo, i v té 12D. Z dalších příkladů takových protikladů a v ideálním případě i jejich harmonie považuji následující dle mého názoru velmi zajímavý pohled na celistvost lidské bytosti. Jinak jen tak mimo uvádím, že na svých stránkách mám meditaci na harmonizaci energií yin a yang. Existují dva zdánlivě protikladné pohledy na postavení lidské bytosti v teoverzu. Jako lidské bytosti můžeme se mi vnímat z jedného pohledu jako nepatrné částečky nekonečného vesmíru, které je součástí nekonečného teoverza. A to jak svým skutečným, takzvaně svou skutečnou velikostí, tak dokonce svým významem. Zároveň se však můžeme vnímat jako božské bytosti a každá božská bytost je sama o sobě vesmírem nekonečným všemi směry a ve všech parametrech. Dosáhnout či dosahovat stavu vnitřní harmonie těchto dvou zdánlivě rozporných protikladů ale není jednoduché. V podstatě se současně jedná zároveň jako o harmonii pokory před nekonečností toho teoverza, míněno nekonečností ve všech jako významných toho slova a sebevědomí, to znamená harmonie pokory a sebevědomí a to sebevědomí v tomto smyslu je chápáno jako vědomí si sebe jako božské bytosti. Mnoho lidí je schopno ve výše uvedeném smyslu plně procítit pokoru, ale již jen někteří sebevědomí. Jen opravdu relativně málo lidí je schopno se ocitnout alespoň někdy ve stavu té harmonie těchto dvou zdánlivých protikladů. S tím souvisí komplexní poznání sebe sama. Je vhodné nejdříve poznat vše, co je já, pozná vědomí sebe, takže se podíváme hluboko do svého nitra. Poté může člověk poznávat vše, co je nejá, a podívat se široko kolem sebe. Osobně nedoporučuji pozadí obracet, protože vše, co není já, je velmi dlouhý a v podstatě nekonečný proces, protože toho, co je vše já, je nekonečně mnoho. Takže v případě, že začneme s poznáváním všeho, co není já, může se nám stát, a také se to u nemála lidí často děje, že se k poznání sebe sama nedostaneme. Je to například absolvování mnoha kurzů a seminářů duchovních a podobných, kde o sebe střebáváme všechny informace. Ale k tomu, já netvrdím, takové semináře taky nejsou, ale k tomu, abychom se dostali k té introspekci, k tomu nahlédnutí do svého vlastního nitra, se vlastně díky tomu ani nikdy nedostaneme. A u některých lidí bych řekl, že to je takový spolavědomý či podvědomý proces, protože se nechtějí hrabat ve svém nitru a ve svých temných stránkách. Ono to někdy není opravdu radostné, když se člověk ponoří do sebe, a zejména pokud může vnímat i své minulé inkarnace a ví, že se nechoval vždy radostně a že ho to i v tomto životě silně ovlivňuje. Jednak karmicky, jednak prostě návyky, které si přinesl do této inkarnace ve svém osobním morfogenickém poli. Ale je to podstatné poznat tyto návyky a pochopit, že jsou součástí našeho osobního morfogenického pole, abychom je mohli změnit nebo se jich zbavit, těch návyků, tak je napřed musíme poznat a dojít k závěru, ano, tento návyk já už nechci mít. A pak na to můžu začít pracovat. Ale když nevím, co je součástí toho osobního morfogenického pole, když neprovedu tu introspekci, no tak samozřejmě ani se nedovím, na čem bych měl pracovat a jaké návyky změnit. Mnoho lidí má problém poznat sebe sama, protože má neustále tendenci nežít vlastní život, nekoncentrovat se na vlastní život. Nespokojeni s vlastním životem se utíkají k příběhům druhých a jsou těmito příběhy fascinováni a zapomínají plně žít svůj život. Ocituji zde větu ze života, která se mi v této souvislosti zalíbila. Žij si svůj vlastní život. Nedívej se stále přes plot. Ledoco zajímavého se dá zažít i na vlastním dvorečku. Není výjimečné, že tělo a vědomí jsou považovány za svým způsobem rozporné protiklady. V souvislosti se současnou situací na Zemi je důležité věnovat i náležitou pozornost harmonii těla a vědomí, harmonii ega a duše. Ono to není vždycky jednoduché, protože jak to ego, to tělo a mysl, tak ta vědomí existují na určité frekvenci vibrací. A zdaleka ne vždy, nebo dokonce ve většině případů, ta frekvence vibrací není stejná. dost často se prostě děje to, že frekvence vibrací vědomí je vyšší než frekvence vibrací těla. A existuje tím pádem určitý rozpor mezi těmito vibracemi. A samozřejmě to tělo, to ego ovlivňuje celý náš život svou frekvenci vibrací a ta duše, pokud chce a je si toho vědoma, tak musí pracovat i na zvýšení frekvence vibrací toho ega, toho těla. Energie dopadající dnes na Zemi, případně další vlivy, působí na zvyšování frekvence vibrací bytostí Země. Vzhledem k tomu, že vědomí, můžeme tomu také říkat duše, je nehmotná substance, je těmito energiemi ovlivňováno rychleji a silněji než tělo, což má, nebo může mít, ale většinou má za následek disharmonii. Disharmonii mezi frekvenci vibrací duše a těla. Proto je vhodné pracovat na harmonizaci těla a vědomí, případně na vědomém mentálním ovlivňování těla tak, aby docházelo k zvyšování jeho frekvence vibrací. Což bývá opomíjeno či podceňováno jako často vše, co je považováno za hmotné či tělesné. Jo? Takže lidé pracují usilovně, když to teda přenesu zase do jiné oblasti, pracují usilovně na svých horních třech čakrách a na ty spodní tři čakry, které se věnují více tomu tělu, nepracují a dochází tam potom k tomu rozporu, že i ta frekvence vibrací je rozdílná a nebudem si nic jako nalhávat, prostě ta frekvence vibrací toho těla, toho ega, jako stahuje toho člověka nebo brání mu v tom duchovním rozvoji, aby pokračil ve svém vývoji. Takže je vhodné pracovat na harmonizaci těla a věnovat se tomu tělu. Já zase uvedu jenom jeden příklad, který je takový velice zjednodušující, ale prostě velké kvantum masa v našem potravě a ještě teda toho masa savců nám prostě u toho těla snižuje tu frekvenci vibrací. Což zase má výsledek, že tam vzniká ta větší disharmonie mezi tělem a duší. V této souvislosti jsem dostal informaci, která se mně zdá zajímavá a která by mohla vysvětlovat, proč vysoké duchovní bytosti, guruové, často umírají na rakovinu. U těchto bytostí existuje běžně velký rozpor ve frekvenci vibrací mezi tělem a duší, která se inkarnovala a oni často tyto bytosti nepovažují za důležité a podstatné v jejich životě věnovat tělu potřebnou péči. A samozřejmě jsem o tom tady také mluvil, inkarnují si sem vyšší bytosti, vyšší duše, zase nepřesně řečeno, někdy se tomu říká starší duše, prostě duše z vyšší frekvence vibrací, ale těl je tady omezeně a jsou dispozici k pouze nějaká těla, že jo? Kde to tělo je ovlivňováno tou DNA toho rodu nebo rodičů, prarodičů. Takže i ta frekvence vibrací potom nemusí být na vysoké úrovni, ale ta bytost, ta duše prostě neměla na výběr, protože těl s vysokými vibracemi tady je opravdu málo. Že? Takže prostě pak si musíme vybrat rodiče, které na to nejsem tak dobře a i to naše tělo tím potom má nižší frekvenci vibrací a je vhodné pracovat na vyšší frekvenci vibrací těla. Já zase velmi zjednodušeně, prostě strava, pohyb, všechno, co souvisí se zdravým stylem života, samozřejmě i ta, protože součástí ega je i mysl, tak i zdravá mysl, pozitivní, láskyplná, má vliv na frekvenci vibrací toho ega, toho těla. Jak už jsem řekl, na zemi hold není dostatek, není k dispozici dostatek kvalitních vysofrekvenčních těl daných genetikou rodičů. Příliš vysoká frekvence duše pak může mít nepříznivý, disharmonický vliv na jednotlivé buňky těla, které tím ztrácí správnou genetickou informaci a dochází k jejich mutaci a zhoubnému bujení. Zejména když teda takováto bytost tomu tělu prostě nepřikládá patřičný význam, protože tak jsou vyjádření různá, která to tělo nazývají vozidlem, nebo nevím, jak tomu říkají, prostě takové prostě šaty, které si tady oblíkneme a nepřikládají tomu takový význam, takže nekoukají, jestli je opotřebení, jestli je to schátralý, jestli brzo odejde, protože to vědomí nekonečnosti, nekonečné existenci té duše, to třeba ovlivňuje natolik, říká, no tak dobře, no tak půjdu jinam, že jo. Ale je to škoda, protože zase z určitého zorného úhlu by se dalo říct, že takovéto vyšší duchovní bystrosti by tady naopak měly zůstávat déle a předávat své poznání a třeba i lásku mnoha lidem. Takže by bylo lepší, kdyby tady setrvali delší dobu. Každý člověk sám o sobě je kompletním vesmírem, skládajícím se z biliard bytostí a není žádná objektivní absolutní jednotka velikosti či významu pro teovezum jakékoliv bytosti. Já říkám z biliard z toho důvodu, že není důvod uvažovat jenom v kategorii třeba buněk, protože i buňky se skládají z atomů, a takže opravdu těch, a každý atom, jak už jsem vysvětlil, je svým způsobem jako bytost. Takže otázka významu pro teoverzum, jo, je zbytečná, protože v teoverzum prostě každá bytost má svoje místo. Jo. Ono taky, co to je významná bytost. Jo. Neexistuje žádná absolutní jednotka velikosti. Jo. Existují pouze relativní jednotky, to znamená jednotky vztažené k jiným jednotkám. A zároveň je samozřejmě potřeba uvědomit, že neexistují ostré hranice mezi jednotlivými bytostmi, protože vše je jedno vědomí. Lze si to představit jako online počítačovou hru, kdy každý avatar je sice specifická bytost, ale v tom počítači není přesně určené místo, které v něm zaujímá. Naše role, naše ega, naše role, které zde hrajeme, se dají přirovnat programu a my, pokud chceme změnit sebe, potřebujeme přepsat ten program. Z jiného zorného úhlu máme osobní morfogenické pole návyků a pokud chceme sebe změnit, je nutné, abychom změnili některý z návyků, který je v tom osobním morfonickém poli. Abychom však mohli přepsat tento program, změnit svoji roli v tom dramatu, nemůžeme se pohybovat v režimu vědomí ego, mysl, protože program sám sebe nemůže přepsat, program může přepsat jeho tvůrce. To znamená, že pokud se chceme přeprogramovat, změnit naši roli, musíme být v režimu vědomí já, v tom vědomí duše. Toto je velmi důležitá informace, protože je pravděpodobné, že příčinou neúspěchu mnoha lidí, kteří se chtějí změnit a různými mentálními technikami se snaží přeprogramovat a stále všude čtou a slyší, že to jde a že záleží jen na nich, je pravděpodobně skutečnost, že se o změnu pokouší v režimu ego-mysl a nejsou v režimu vědomí já. Samozřejmě tyto lidé třeba dostali informaci, že jsou duše, ale není to, je to u nich třeba víra, není to vědění, jo? Není to plně vědomé prožívání toho, že jsem duše. Samozřejmě v běžném normálním životě si mnoho lidí, kteří jsou na tom jako i duchovně dobře, neuvědomují plnohodnotně, že jsou duše, a nějaká míra ztotožnění s tím egem, to znamená tělem a myslí, tam vždycky do určité míry je. Ono zase, kdybychom se úplně v přeneseném slova smyslu odtělesnili, tak zase je otázka, jestli by měla tato naše inkarnace význam, protože my jsme si tady vybrali určitou inkarnaci, určitou roli a je dobré si tu roli jako plnohodnotně zahrát a prožít a ne se jí vyhýbat. Že? Není zcela jednoduché se do toho režimu vědomí já, vědomí duše dostat a je nutné se tomu učit. Není to jen otázka nebýt totožněn se svým egem. Je rozdíl mezi tím, i když se může zdát opět ten rozdíl neznatelný, kde je přesná hranice, že jo? Je rozdíl mezi tím, že si uvědomuji, že nejsem egem, a tím, že mám v tomto konkrétním přítomném okamžiku plné vědomí já, plné vědomí toho, že já jsem duše. Zdánlivě rozporné protiklady se vyskytují i v úrovních, kde bychom je tolik neočekávali, a pro jejich odůvodnění jsou pak hledána různá, někdy až hrůzná vysvětlení. Zejména se to týká těch oblíbených světlých a temných sil. Je zajímavé, kolik různých náboženství, mýtů a dalších i takzvaně alternativních channelingových zdrojů mluví o spouře proti stvořiteli a vzbouřenci se vždy stávají temnými silami. Pokud se pohybujeme na úrovni stvoření vesmíru, a tudíž i na úrovni stvořitele vesmíru, nemusí to přece být vždycky tak jednoznačné. Vše v teoverzu je polaritní. Takže se dá předpokládat, že i stvořitel vesmíru může mít či má své temné stránky. Přesněji řečeno, za temné označené z pohledu jiného subjektu. Tady mám takovou vsuvku ještě, že nepíšu v Irsku, protože tam bych podle protirouhačského zákonu mohl obdržet pokutu až 25 000 eur. Tyto temné stránky toho stvořitele smíru, teda zase je to pohled, je to vždycky subjektivní hodnocení. Hodnocení jiného subjektu, že se jedná u stvořitel vesmíru o temné stránky, se u něj mohou projevit při tvorbě jeho vesmíru, takže za těchto podmínek stvořený vesmír není třeba světlý, ale je světlotemný. I když z určitého zorného úhlu zase všechny vesmíry jsou světlotemné. Takže do této kategorie pak s největší pravděpodobností patří i náš vesmír. A spoura proti takovémuto v uvozovkách temnému stvořiteli, temnému, protože my vidíme jeho temné stránky, pak mohou vést jemu podřízení programátoři, kteří mu pomáhli vesmír tvořit a můžeme je nazývat třeba archanděli, případně dalšími názvy, které jim dávají různé mýty a legendy či náboženství. Spouru proti nejvyššímu bohu, stvořiteli, obsahují v nějaké podobě snad všechny mýty a báje, takže to nepochybně odráží nějaké skutečné události, i když to mohou být události odehrávající se na nižších a někdy i podstatně nižších úrovních, než je úroveň stvořitele. A těch mýtů známých je skutečně mnoho. Já mám pocit, snad je to tam ta spoura ve starořeckých bájích 100%, že jo. V těch bájích o Anunnacích tam je taky teda spoura. Takže je to opravdu asi mnoha těch mýtech a bájích. Spoura pak může mít příčinu v nepochopení harmonie světla a temna ve vesmíru, případně může být motivovaná snahou o dosažení této harmonie, pokud temná stránka přesáhla únosnou mez dle hodnocení zbouřenců. Současně předpokládám změna na Zemi pravděpodobně odpovídá ta druhá varianta, že temná stránka na planetě Zemi přesáhla únosnou mez. A teď je otázka z pohledu koho, ale myslím, že těch lidí, kteří to tak vnímají, tady fakt není málo. Že už ta temná stránka tady přesáhla únosnou mez. Otázka je samozřejmě, když se na to podíváme z takového širšího nadhledu, jak dlouho už je překročena ta únosná mez. Z jiného pohledu je možno se podívat na stvoření, které obsahuje i temné síly ve smyslu podobenství s počítačovými hrami. Představte si hru počítačů, že jo? Ale ono asi je to poměrně obecnější pohled, kde by všichni byli hodní, šlechetní a dobří, ale také by se v ní podstatně nic nedělo. Podívejme se třeba na takové pohádky. Díval by se někdo na pohádku, kde by všechno bylo v tom království skvělé, všichni by vládci by vládli dobře, lidi by byli dobrý, nebyla by tam žádný negativní prvek. Koho by taková pohádka zajímala? Kdo by byl vůbec schopený napsat, kdyby tam ani nebyla žádná zápletka? Takže kdo by měl takovou hru zájem? Pravděpodobně nebavila ani samotného stvořitele. Proto do svých her logicky stvořitelé zakomponovávají i protiklady, které však ve svém komplexu tvoří harmonický celek. Ostatně zase podobenství s počítačovými hrami. Co by to, kdyby byla počítačová hra, kde nebyl žádný rozpor, kdyby se tam nic, jako samozřejmě jsou nějaké hry, které jsou tvůrčí, kde se tam tvoří něco, ale vždycky tam musí být nějaký zádrhel. Kdyby byla počítačová hra, která by se každému dařilo vytvořit to, co si vytvořit chce, nebo co je cílem té hry, no, tak by to asi pravděpodobně taky nikoho nebavilo. Lze chápat, že stvořitelé vesmíru nás přesahují svými schopnostmi, inteligencí a možnostmi pro nás až neuvěřitelně, jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Na druhé straně stvoření harmonického vesmíru nemusí být vůbec jednoduchý úkol, ani pro jeho stvořitele, A proč si teda nenechat otevřenou možnost, že se může vloudit chybička? To, co je malou chybičkou na úrovni vesmíru a jeho stvořitele, se však může jevit na naší lokální úrovni jako obludná nespravedlnost. V komplexu celého toho verze se však harmonicky vyrovnává. Na úplný závěr jsem si dovolil moudro, jenž nemá platnost jen v souvislosti s myšlenkami, kterým jsem dnes uváděl, a má podstatný význam vždy a zejména v dnešní době, a to čím dál, tím více. Není důležité věřit, či dokonce vědět, důležité je konat. Tečka.
No, krásný. Dobře, Míro, já jsem za tu dobu celou tady, co jsi tady přednášel, tak se mi podařilo přece jenom přetáhnout tu fotku, tak já ji tam ukážu a dokonce se mi podařilo i sehnat prvního hosta. Míro, nejsi to ty, protože se nabít Lumír, kterýho jsem tady měl několikrát taktéž v pořadu, a já vám teď ukážu takto ten náš amfiteátr, to byl taky ukážu, Míro, aby si viděl, jak to vypadá, ilumírám tam. Jo. Takže takhle nějak to tam vypadá, je to pohled jakoby z toho podia, kde je
potom... A co, když prší?
Natačený. No, když prší, tak je to problém, samozřejmě. Nesmí pršet, nebude pršet, od toho tam máme schopný lidi, který to vždy zařídí, aby nepršelo. Tak.
Majkonek se na svatýho Petra.
Ano. Je fakt, že to je hezky takto v lesíku, a i když je obrovské horko, tak tady je opravdu velmi příjemně. A naopak večer je tam zase tepleji než jinde, protože to je uzavřené v lese. Tak,
a neplánuješ nějaký takový ten stan,
To by se tam nehodilo, akce. Tam prostě nemůže být nic. To je opravdu tak krásné místo, že cokoliv tam dát je špatně. Leda nějakou plachtu nahoru, ale mezi ty stromy, ale nevím, co bys tím udělal, první vítr, to je trochu problém. takže zatím ještě není zarostlé travičkou všude, jak vidíte, ale už to tam zarůstá a je to opravdu moc krásné. Takže Lumíra tam pozveme, nevím na kdy, nechal bych to na vás.
Jsou tam nějaký stoly?
Ano, jsou tam stoly. Tady vzadu je takový jeden stůl. Takhle vlevo,
se dalo jíst, že?
A tak to je jenom to, tam jsou ještě jiné části, toto je pouze to kinečko, tam je to ještě mnohem víc samozřejmě. Jo. Ano, máme tam i jakousi polní kuchyni a jak říkám, ty sprchy a všechno, takže se tam nechá opravdu celkem všechno. A jsme schopni tam samozřejmě připravit nějaké občerstvení, že, pro ty lidi, kteří tam budou. Takže všechno lze. Chci jenom říci, že bych byl rád, kdybyste navrhli sami nějaký termín, kdyby tam třeba Lumír mohl přijet a udělat nějakou přednášku. On má i léčitelské schopnosti, takže všechno se tam může nějak ukázat vám, předvést. Kdyby to bylo večer si tam ještě můžeme potom po přednášce si tam ještě můžeme pustit nějaký filmek. No prostě je možné tam být do druhého dne určitě, ale předpokládá to nějaký přespání někde v autě ve vlastním nebo ve stanu.
A tak v okolí jsou nějaký hotelovské.
Určitě jsou, ale to tak nějak, jako je škoda tam moc odjíždět večer. Já si myslím, že se tam nechá opravdu přespat velmi, velmi hezky, když je trochu počasí. Tak, to je takovej námět. Já si myslím, že příští týden třeba by to někdy mohlo jít. Ono by to šlo i teď, ale to je dost brzy. Takže příští týden bych to viděl, snad bude počasí, že bychom pozvali. Pište, dal jsem tu zprávu, nebo příběh, nebo co já vím, i na Facebook. Takže pište mi, jestli byste byli rádi Lumíra vidět, poslechnout si ho a přijet. Tak a to je všechno. Já, Míro, moc děkuju za dnešní pořad. z kterého jsem moc neměl, protože, jak jsem říkal, jsem to všechno dělal okolo toho, ale o mě nejde, jde o posluchače a diváky a ty si myslím, že z toho měli docela dost. Tak, děkuju, měj se hezky, těším se zase a samozřejmě i ty budeš do budoucna určitě zván, musíme to nějak sladit, ty termíny, abychom tam udělali nějaké takovéto akcičky. Mějte se hezky, hezký večer a poslouchejte dál samozřejmě Svobodný vysílač, pokračuje studio Midgard. Mějte se krásně, hezký večer.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažití bytom, já jsem lásky plná. Zažití bytom, já jsem lásky plná. Zažijící bytom, já jsem lásky plná. Zažijící bytom.